Γιατί ενώ υπάρχουν σήμερα 450.000 άνεργοι στην Ελλάδα, επιχειρήσεις που ζητούν δουλειά δεν τους προσλαμβάνουν? Ποιες είναι οι πιο ελκυστικές δεξιότητες που ζητούν αυτές οι επιχειρήσεις? Τι είναι οι μέρες καριέρας και πόσοι χιλιάδες νέοι έχουν βρει δουλειά μέσω αυτής της προσπάθειας? Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» για την εξέβρεση φτηνού σπιτιού για νέα ζευγάρια θα συνεχιστεί? Είναι το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινή. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κάπα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Διαβάζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους, ξέρω εγώ πόσο είναι, 430.000 ανέργους. Οι επιχειρήσεις όμως δεν βρίσκουν προσωπικό με τις δεξιότητες που θέλουν. Γιατί κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, το γνωστό skills mismatch. Με λίγα λόγια, άλλες δεξιότητες ζητάνε οι επιχειρήσεις για τις θέσεις που έχουν και άλλες είναι οι δεξιότητες τις οποίες έχουν οι άνεργοι ή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, δεν έχουν τις δεξιότητες που θέλουν οι επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, αυτό που το ξέρετε, αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δεξιοτήτων, όπου συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη όσον αφορά το skills development, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, το skills activation, την ενεργοποίηση δεξιοτήτων και το skills matching, που είναι η αντιστοίχηση δεξιοτήτων. Γιατί έχει γίνει αυτό? Έχει γίνει διότι για πολλές δεκαετίες η επαγγελματική εκπαίδευση, γενικότερα η εκπαίδευση στη χώρα μας και η κατάρτιση, δεν είναι διασυνδεδεμένες με τις ανάγκες της οικονομίας. Υπερπαράγουμε από φύτους σε ειδικότητες με χαμηλή ή μειούμενη ζήτηση και υποπαράγουμε από φύτους σε ειδικότητες με υψηλή ή αυξανόμενη ζήτηση. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα προφοράς και ζήτησης. Είναι τόσο απλό.
Και τι δεξιότητες είναι αυτές που λείπουν, δηλαδή που θα μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο να προσπαθήσει να τις καλλιεργήσει περισσότερο τα επόμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω για ανάγκες που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Υπάρχει τρομερή ανάγκη, τι να σας πω, ηλεκτροσυγκολητές.
Ναι.
Υπάρχει για νοσηλευτές. Υπάρχει για ανθρώπους που δουλεύουν στην πληροφορική, σε μια σειρά επαγγελμάτων που σχετίζονται με την πληροφορική. Υπάρχει έλλειψη σε μάγειρες, σε σεφ. Υπάρχει έλλειψη σε οδηγούς. Υπάρχει έλλειψη σε ηλεκτρολόγους, σε υδραυλικούς, σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, σε μηχανολόγους μηχανικούς, σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στις κατασκευές, σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Υπάρχει έλλειψη σε προσωπικό στον τουρισμό. Υπάρχει έλλειψη στον κλάδο των logistics. Δηλαδή, είναι πολλά αυτά τα επαγγέλματα και σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, στα οποία υπάρχουν ελλείψεις.
Εσείς πώς μπορείτε να περάσετε αυτό το μήνυμα, δηλαδή, στην αγορά, στον κόσμο, να ξέρει ότι προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθεί και όχι να γίνει, ξέρω εγώ, δικηγόρος ή δημοσιογράφος?
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον και υπάρχει έλλειψη, και αυτό είναι κάτι που το συζητάμε σε όλη την Ευρώπη, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Δεν υπάρχουν πολύ καλά προγνωστικά εργαλεία, ναι. Δηλαδή forecasting tools. Είμαστε πίσω σε αυτό και θέλουμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και με την ανάπτυξη νέων εργαλείων να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό. Θα σου πω ένα κλασικό παράδειγμα. Όταν εγώ μεγάλωνα, δεν υπήρχε καν το επάγγελμα του digital marketing. Αυτή τη στιγμή το digital marketing, το ψηφιακό marketing, είναι από τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κάποιος να το έχει προβλέψει αυτό, γιατί δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σαν έννοια.
Και αντίστοιχα υπάρχουν δουλειές που λένε που θα γίνουν στο μέλλον, την επόμενη δεκαετία, που αυτή τη στιγμή δεν τις γνωρίζουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Άρα να ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξέρουμε 100% τι θα χρειαστούμε στο μέλλον. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς, κάποιες αναλύσεις, κάποιες προγνώσεις για το τι θα γίνει. Και εκεί πέρα ξέρουμε ότι θα υπάρχουν πολλά τεχνικά επαγγέλματα τα οποία θα έχουν ζήτηση και θα πρέπει να ενημερώσουμε την ελληνική οικογένεια και τους Έλληνες μαθητές για το ποιες είναι οι επιλογές τους και ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, θα σας πω εγώ τι κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει έναν θεσμό που τον λέμε Open Days επαγγελματικών σχολών. Τι είναι αυτά? Όπως κάνουμε και πολλά ιδιωτικά σχολεία, εμείς πάμε και διαφημίζουμε τις επαγγελματικές μας σχολές στους νέους.
Στα σχολεία, πηγαίνετε στα σχολεία και μιλάτε.
Κάνουμε τηλεόραση, ραδιόφωνο, social media, εκδηλώσεις, στα σχολεία, τα πάντα όλα. Δηλαδή, all of the above. Ακριβώς επειδή δεν το κάναμε αυτό τόσα χρόνια και υπήρξε μια απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αυτό που λέμε της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Δηλαδή, ενώ σε άλλες χώρες το να επιλέξεις να πας στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι μια επιλογή που θεωρείται εξίσου σημαντική με την επιλογή να πας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην Ελλάδα αυτό είχε περάσει ως μια δεύτερη επιλογή, ως μια δεύτερη κατηγορία επιλογή. Όταν πάω εγώ όμως και πω στα παιδιά ότι άμα γίνεις ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, οι αποδοχές σου θα είναι τόσες, δεν θα δεις ούτε μια μέρα ανεργίας και θα μπορείς να δημιουργήσεις τη δικιά σου επιχείρηση και να έχεις αυτή την επαγγελματική ανάληψη, αλλάζει το παιχνίδι. Και εδώ θέλω να σημειώσω κάτι πολύ πολύ σημαντικό που το έχω παρατηρήσει. Όταν μιλάμε στα παιδιά και θέλουμε να προσελκύουμε τα παιδιά, πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα του και πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε τα επαγγέλματα αυτά πιο ελκυστικά. Ένα κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιώ είναι το εξής. Αν πεις μάγειρας, δεν τους ενδιαφέρει. Αν πεις σεφ, τους ενδιαφέρει.
Είναι η μοντέρνα λέξη, ναι.
Είναι και το πώς εμείς μιλάμε για αυτά τα επαγγέλματα. Δηλαδή, είχα πάει σε μια σχολή και μου λέει, κύριε διοικητά, λέει, κοιτάξτε εδώ τι κάνουν τα παιδιά μας που είναι στην κοπτική ραπτική. Κοπτική ραπτική. Πες το σχέδιο μόδας, πες το μόδα, πες το κάτι το οποίο... Ναι. Πρέπει να αλλάζουμε κι εμείς λιγάκι. Έχουμε κάτι σκληρές, ας πούμε, επιτραπεί όλες τις στεγνές περιγραφές αυτών των επαγγελμάτων, οι οποίες παραπέμπουν σε κάτι άλλες εποχές, σε κάτι άλλες δεκαετίες. Πρέπει λιγάκι κι εμείς να εκμοντέρνουμε.
Να είμαστε πιο σύγχρονοι. Πιο σύγχρονοι και πιο μοντέρνοι. Με το Υπουργείο Παιδείας έχετε μια τέτοια, ας πούμε, συνεννόηση, έτσι ώστε να το κάνετε αυτά μαζί.
Κοιτάξτε, όχι. Όχι, γιατί εμείς έχουμε αυτές 50 σχολές επαγγελματικές. Τις λειτουργούμε από τη δεκαετία του 50. Είναι το γερμανικό μοντέλο της μαθητείας που το πρωί βρίσκονται στις επιχειρήσεις, το βράδυ βρίσκονται στην τάξη, το διοικό σύστημα δηλαδή μαθητείας. Πληρώνονται και ασφαλίζονται. Ότι συζητάμε με τους συναδέλφους μας στο παιδί, συζητάμε.
Όχι, θέλω να πω, όταν ήμουν εγώ μαθητής, κάνανε τα σχολεία, δηλαδή στο σχολείο που πήγαινα εγώ, εμπάσχετο, ήταν ένα ιδιωτικό σχολείο, μας κάνανε κάθε μια φορά τη βδομάδα επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ερχόταν ένας ειδικός από τον τομέα και μας μιλούσε. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να επεκταθεί στα σχολεία τα ελληνικά.
Είναι πολύ σημαντικό να επεκταθεί και να τους δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, είναι της παιδείας. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε μέσα στα γυμνάσια.
Κυνηγήστε τους.
Είναι κάτι το οποίο και αυτό είναι έλλειμμα στη χώρα μας, το ξέρετε. Και η συνεργασία και ο συντονισμός και όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Δίκιο έχετε, αλλά εγώ φανταστείτε. Ως διοικητής της ΔΥΠΑ έκανα το αυτονόητο. Έφταξα προϋπολογισμό για διαφήμιση. Δεν υπήρχε διαφήμιση. Δεν διαφημίζαμε τις σχολές μας. Δηλαδή, πώς θα το εξηγήσω. Λέγαμε γιατί μειώνει το αριθμό των μαθητών. Και όταν ρώτησα τι κάνουμε από επικοινωνία, τι κάνουμε από εξωστρέφεια, τι κάνουμε από διαφήμιση, τι. Διαφήμιση, σαν να έλεγες λέξη απαγορευμένη.
Γιατί λέτε σχολές μας. Τι σχέση έχει με τις
επαγγελματικές σχολές.
Α, οι επαγγελματικές σχολές γενικώς.
Τα σχολές που έχουμε. Όχι, οι επαγγελματικές σχολές που έχει ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ. Όταν ήρθα εδώ, μου είπαν οι ίδιοι, μου λένε, μειώνονται συνεχώς οι μαθητές μας.
Δώστε μας περισσότερα για τις επαγγελματικές. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι η ΔΥΠΑ έχει επαγγελματικές σχολές.
Όχι, δεν το ξέρει. Και έχει η ΔΥΠΑ. Ακούει ο άλλος ο ΑΕΔ και ΔΥΠΑ και λέει επίδομα ανεργίας και τέτοια. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σχολές, οι οποίες έχουν 35 ειδικότητες, είναι ειδικότητες τεχνικές κυρίως, είναι αισθητική, κομμωτική, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, μηχανικός αυτοκινήτου, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, εγκαταστάτης φυσικού αερίου, όλα αυτά τα επαγγέλματα, βρεφονιπιακή σταθμή,
βρεφονιπιακή... Και τι σχέση έχει αυτό, τι σχέση έχουν με αυτό με τα ΙΕΚ?
Είναι, αυτό που σας λέω εγώ είναι επίπεδο 3, δηλαδή μεταγυμνασιακό. Μπορεί να έρθει ο απόφοιτος γυμνασίου σε αυτές τις σχολές. Ενώ για να πας στα ΙΕΚ πρέπει να είσαι απόφοιτος λυκείου.
Κατάλαβα.
Εγώ απευθύνομαι, δηλαδή οι σχολές μας απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 15-29 ετών.
Και αυτό το παιδί που έχει τελειώσει 15 χρονών μπορεί να έρθει και να σου πει: θέλω να κάνω, να γίνω κυπουρός. Μάθε με.
Ναι. Ό,τι ειδικότητα έχουμε και έχουμε σχεδόν 35, προσφέρουμε. Αργύρο χρυσοχοΐα, ξυλουργική. Μηχανικός αυτοκίνητο, το είπα. Υπολογιστές. Τι να σας πω, είναι πάρα
πολύ. Πού μπορεί να βρει κάποιος αυτό τον κατάλογο με τις ειδικότητες αυτές που προσφέρει η ΔΥΠΑ?
Στο site μας. Άμα πάει στο dipa.gov.gr και πάει στις επαγγελματικές σχολές, τη μαθητή θα τα βρει. Έχουμε και 30 ΙΕΚ.
Πόσοι άνθρωποι εκπαιδεύονται σε αυτές τις σχολές σας?
Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 7.000 μαθητές. Είναι δηλαδή γύρω στους 3.500-4.000 α τάξη και άλλοι τόσοι β τάξη. Εκεί περίπου 8.000 έχουμε. Έχουν αυξηθεί τα νούμερα τα τελευταία 2 χρόνια που κάνουμε διαφήμιση. Χρειάζονται όμως επικαιροποίηση. Εγώ δηλαδή θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι εγώ βρήκαμε εδώ πέρα ως διοίκηση όταν ήρθαμε μια επαγγελματική εκπαίδευση την οποία δυστυχώς δεν την είχε αγκαλιάσει ο ίδιος ο ΑΕΔ, η ίδια η ΔΥΠΑ. Εργαστήρια παλιά, μηχανήματα παλιά, εκπαιδευτικοί που δεν είχαν κάνει επιμόρφωση, κτίρια τα οποία χρειάζονταν ανακαίνιση. Οπότε εμείς τώρα έχουμε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ένα μεγάλο έργο 150 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινήσουμε τις σχολές μας, να φτιάξουμε νέα εργαστήρια.
Και τα παιδιά που σπουδάζουν εκεί παίρνουν κάποιο δίπλωμα, έχουν κάτι μπορούν να δείξουν και να πούν?
Καταρχάς ασφαλίζονται και αμείβονται. Δηλαδή όταν κάνουν πρακτική άσκηση, όταν κάνουν μαθητεία και δουλεύουν στην επιχείρηση το πρωί, είναι 6 ώρες την εβδομάδα, 4 ημέρες την εβδομάδα. 6 ώρες την ημέρα, 4 ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή 4-6-24 ώρες την εβδομάδα δουλεύουν. Την κολλάνε ένσημα, κανονικά πληρώνονται.
Άρα έχετε κάποιος μαθαίνει λοιπόν να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων και το πρωί.
Βγάζει και εισόδημα.
Βγάζει εισόδημα και πηγαίνει και δουλεύει, κάνει πρακτική σε ένα συνεργείο.
Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά. Ακριβώς όπως το είπατε. Και το απόγευμα πάει στην τάξη, πάει στο μάθημα. Οπότε το κάνει αυτό κάθε μέρα για 2 χρόνια και μετά τελειώνει, περνάει εξετάσεις πιστοποίησης και μπορεί πλέον να πάει να δουλέψει στον κλάδο που τον ενδιαφέρει και τον οποίο σπούδασε.
Είναι σημαντικό.
Και εμείς δεν το έχουμε διαφημίσει. Αλλά και οι επιχειρήσεις οι ελληνικές δεν έχουν αγκαλιάσει την έννοια της μαθητείας όπως έχουν κάνει στη Γερμανία και στην Αυστρία και σε άλλες χώρες. Δηλαδή πρέπει λιγάκι και η ελληνική επιχείρηση που παραπονιέται και λέει δεν βρίσκω κόσμο. Πρέπει λιγάκι και η επιχείρηση να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή σε άλλες χώρες βλέπεις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, χτίζουν σχέσεις με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάνουν συνεργασίες. Θα σας πω εγώ 2 παραδείγματα κλασικά εδώ στην Ελλάδα, στα οποία δούλεψε πολύ καλά η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όταν λοιπόν είχα προτεθεί διοικητής, ήρθε και με βρήκε η ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία στη Χαλκίδα είχε αναλάβει την αναβάθμιση των Viper F-16 και χρειαζόταν κόσμο. Εμείς λοιπόν είχαμε μια σχολή στη Χαλκίδα, συμφωνήσαμε και φτιάξαμε μια ειδικότητα μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών και τα παιδιά μπήκανε και πιάσαν όλα δουλειά στην ΕΑΒ. Είναι ευχαριστημένα τα παιδιά, είναι ευχαριστημένη η εταιρεία, είναι ευχαριστημένη η τοπική κοινωνία και είναι μια συνεργασία που έχει πάει πάρα πολύ καλά.
Εντυπωσιακό είναι αυτό.
Αντίστοιχα, πήγανε τώρα να ανοίξουν τα ναυπηγεία στην Ελευσίνα. Όταν το διάβασα στην εφημερίδα, πήγα και βρήκα τον ιδιοκτήτη και του λέω: πού θα βρει κόσμο για τα ναυπηγεία? Εγώ έχω σχολή στην Ελευσίνα και δεν συνεργαζόμαστε. Και κάναμε λοιπόν συνεργασία με την Onyx και ξεκίνησε να λειτουργεί ειδικότητα για την ναυπηγική ζώνη. Και πήγαν τα παιδιά και δουλεύουν στην Onyx και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα. Άρα λοιπόν βλέπει κανείς ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε, να προσεγγίζουμε ένας τον άλλον, να βρίσκουμε ευκαιρίες και να τις αξιοποιούμε και να κάνουμε τέτοιου είδους συμπράξεις που να είναι αποτελεσματικές, απτές και άμεσες. Έχουμε χορτάσει, νομίζω, αυτή τη χώρα έχουμε πλεόνασμα. Μεγάλα λόγια, μεγάλα σχέδια και πράγματα. Χρειαζόμαστε γρήγορες νίκες, αυτά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά και να ανοίξει ο δρόμος. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από κάπου.
Άκουσα ότι έχετε και έναν άλλον καινούριο θεσμό, αυτόν των ημέρες καριέρας.
Αυτό ήταν, τι να σας πω τώρα, άμα σας πω την ιστορία. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι πήγαμε στον ΣΕΒ και κάναμε μια παρουσίαση τότε του 2020 και λέγαμε ότι αλλάζει ο ΑΕΔ, θέλουμε να είμαστε πιο κοντά στις επιχειρήσεις κτλ. Έρχεται τότε λοιπόν μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία μετά και λέει: κύριε Ποντοψάλτη, καλά μας τα λέτε, θέλετε να μας βοηθήσετε. Ψάχνουμε για 60 ανθρώπους. Αυτή η εταιρεία κατασκεύαζε τον αγωγό στα βουλγαρικά σύνορα. Και χρειαζόμαστε, λέει, 60 άτομα χτες. Πολύ ωραία τη λέω. Κάνουμε λοιπόν μια ημέρα καριέρα στο εργατικό κέντρο Κομοτηνής και μέσα σε 2 μέρες περάσαν 500 άνθρωποι και 60 από αυτούς καλύψαν τις θέσεις. Δηλαδή, αμέσως είδαμε πόση μεγάλη δύναμη έχει η ΔΥΠΑ ως αυτός που έχει τα περισσότερα βιογραφικά στη χώρα εκ των πραγμάτων και πώς έχει πανελλήνια κάλυψη, πανελλήνια παρουσία και γνωρίζει την αγορά εργασίας. Γεννήθηκε λοιπόν από εκεί η ιδέα και λέμε καλά, αφού πήγε τόσο καλά για μια εταιρεία αυτή η προσπάθεια στην Κομωτινή. Γιατί δεν το κάνουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα? Ξεκινήσαμε λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2021 το θεσμό των ημερών καριέρας, τα οποία βέβαια δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Αυτές είναι διαδεδομένες εκδηλώσεις στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες, για να μην πω αιώνες. Ψάξαμε λοιπόν αυτές τις ημέρες καριέρας, που τα λένε career days στο εξωτερικό, τα οποία τι κάνουν? Οι επιχειρήσεις που ψάχνουν για προσωπικό έρχονται και συναντιόνται με ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά. Τόσο απλό.
Και εσείς τους παντρεύετε δηλαδή τους?
Αυτό. Φέρνουμε μαζί την προσφορά και την ένδειξη. Χωρίς διαμεσολάβηση, χωρίς επιδότηση, χωρίς κρατική παρέμβαση. Τους φέρνουμε λοιπόν όλους μαζί. Πήγε τόσο καλά που από τότε έχουμε κάνει 28 εκδηλώσεις. Έχουν έρθει πάνω από 50.000 άνθρωποι. Έχουν βρει δουλειά χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν συμμετάσχει χιλιάδες εταιρείες. Και γενικότερα έχει πλέον καταστεί θεσμό, τον οποίο έχουν αγκαλιάσει όλες τις τοπικές κοινωνίες. Πάει πολύ καλά, μας το ζητάνε παντού. Τώρα μόλις το περασμένο Σάββατο κάναμε στο ΣΕΦ, εδώ στο Φάλιρο για τουρισμό, η ΣΕΦ υπουργός κ. Μιχαηλίδου, και πήγε πολύ καλά. 4.000 άνθρωποι περάσανε και μιλήσανε με 100 επιχειρήσεις που προσφέραν 3.000 θέσεις εργασίας. Επόμενη μέρα καριέρας 13 Απριλίου στα Τρίκαλα, μετά η επόμενη 27 Απριλίου για την αλλάζια οικονομία στο λιμάνι του Πειραιά και προχωράμε και ούτω καθεξής. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, η ανταπόκριση του κόσμου τεράστια, των επιχειρήσεων. Μας λένε και οι δύο, και η προσφορά και η ζήτηση, πόσο ευχαριστημένοι είναι από αυτές τις εκδηλώσεις. Και είναι άλλο ένα εργαλείο για αυτό που είπατε στην αρχή, κατά πολέμηση της ανεργίας, και ταυτόχρονα βοηθάμε τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα, ξέρετε, είναι η όψη του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, το να βρει επιχείρηση προσωπικό και να βρει ο άνεργος δουλειά είναι το ίδιο πράγμα. Ανάλογα αν το βρίσκεις, αν το κοιτάς από την προσφορά, το κοιτάς από τη ζήτηση.
Ναι.
Η πράξη ίδια είναι.
Αντιλαμβάνομαι ότι επιχορηγεί, επιδοτεί κάποιες επιχειρήσεις να παίρνουν ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι και με στόχο να βρουν εκεί δουλειά.
Πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό, η επιδότηση της εργασίας. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέμε σε μια επιχείρηση ότι αν δημιουργήσεις μια νέα θέση εργασίας για έναν άνεργο, θα σου επιδοτήσω ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του μισθού και των εισφορών, έτσι ώστε να σου δώσω κίνητρο να δημιουργήσει αυτή τη θέση και να πάρει τον άνεργο. Και έχει ένα διάστημα 6, 12, 24 μήνες επιδότηση. Αυτά τα προγράμματα πάνε πολύ καλά. Πάνω από 160.000 Έλληνες έχουν βρει δουλειά μέσα από αυτά τα προγράμματα τα τελευταία 4,5 χρόνια.
Και προχωράνε μετά από την προσωρινή δουλειά, προχωράνε και σε μονιμότερη.
Αυτό είναι το κλειδί. Ήρθε ο ΣΑ λοιπόν, γιατί κανεί δεν το έχει αξιολογήσει αυτό ποτέ. Έκανε μια μελέτη και μας είπε το εξής φανταστικό. Αυτοί που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα έχουν διπλάσια πιθανότητα να εργάζονται από αυτούς που δεν συμμετέχουν. Άρα δηλαδή όχι απλώς δουλεύουν κατά τη διάρκεια της επιδότησης, αλλά πολλοί από αυτούς παραμένουν ή στην ίδια δουλειά ή σε άλλη δουλειά μετά το τέλος της επιδότησης. Άρα δεν είναι προσωρινή ανακούφιση, είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο.
Πολύ σημαντικό είναι και αυτό.
Από αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και βοηθάμε τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται πολλές φορές να προσλάβουν προσωπικό με την επιδότηση αυτή, αλλά κυρίως οδηγούμε τον άνεργο σε μόνιμη απασχόληση, που είναι και το ζητούμενο.
Τώρα από αυτούς τους 450.000 ανέργους που έχουμε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα άνεργοι, δηλαδή δεν θέλουν να βρουν δουλειά και ζουν με κάποια επιδόματα?
Αυτοί δεν είναι άνεργοι, είναι άνεργοι, είναι άλλη κατηγορία.
Ναι.
Ο άνεργος είναι κάποιος ο οποίος έχει τρεις προϋποθέσεις. Δεν δουλεύει, ψάχνει ενεργά για δουλειά και είναι άμεσα διαθέσιμος για δουλειά. Αυτές τις τρεις προϋποθέσεις πρέπει να πλημμύζει ένας άνεργος. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν, είναι γραμμένοι στη ΔΥΠΑ, αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι για δουλειά και δεν αναζητούν ενεργά δουλειά. Αυτή είναι ένα πρόβλημα. Διότι μια υπηρεσία απασχόλησης πρέπει να ασχολείται μόνο με τους ανέργους, τους αναζητούντες εργασία, για να το πω απλά. Και δυστυχώς υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό. Τώρα, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα για να το καταπολεμήσουμε αυτό και να αλλάξουμε την κατάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι δεν πρέπει να δημιουργούμε την εντύπωση ότι όλοι οι άνεργοι αυτοί δεν είναι άνεργοι.
Άνεργοι
είναι. Απλώς υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δεν είναι άνεργοι και δεν είναι για διάφορους λόγους γραμμένοι, αλλά όχι επειδή ψάχνουν για δουλειά. Είτε γιατί θέλουν πρόσβαση σε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε επειδή θέλουν μοριοδότηση για το ΑΣΕΠ, είτε επειδή είναι προϋπόθεση για τη λήψη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στο να είναι γραμμένο στο Μητρό, είτε επειδή υπάρχει μια σειρά από παροχές, τέλος πάντων, που είναι συνδεδεμένες με την ιδιότητα του ανέργου, αλλά οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο
με τον νόμο 49-21 του 2022, το δουλειές ξανά έχουμε προσπαθήσει να καταπολεμήσουμε με διάφορους τρόπους, δημιουργώντας υποχρεώσεις που έχουν οι άνεργοι που πρέπει να τηρούν και κυρώσεις κτλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία και αυτό που εγώ και η διοίκηση, όλη η ομάδα μας εδώ και τρεις υποδιοικητές κτλ. Και οι γενικοί διευθυντές και όλα τα στελέχη του οργανισμού παλεύουμε καθημερινά, να μετατρέψουμε τον οργανισμό από έναν οργανισμό που έδινε έμφαση στην επιδοματική πολιτική σε έναν οργανισμό που δίνει έμφαση στην εργασία και στην απασχόληση.
Ενεργητικός δηλαδή οργανισμός και όχι παθητικός κατά κάποιο τρόπο.
Βέβαια. Μα το έλεγε το όνομα. Έλεγε οργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Αλλά όταν ρώταγε στον κόσμο, όταν ακούσε ο ΑΕΠ, τι σου έρχεται στο μυαλό, και σου έρχονταν στο μυαλό το επίδομα ανεργίας. Σου έρχονταν στο μυαλό η απασχόληση, η έβρεση δουλειά. Μα δεν τους βοηθούσε να βρουν δουλειά. Καλά έκανε ο κόσμος και το σκεφτόταν έτσι.
Υπάρχουν και άνθρωποι, φαντάζομαι, από την άλλη πλευρά, οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εύκολα δουλειά. Πώς τους αντιμετωπίζετε αυτούς? Χρειάζονται μεγαλύτερη επιμόρφωση, δηλαδή, ναι.
Ένα, τους δίνουμε δυνατότητα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Τρέχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει τρέξει ποτέ στην ιστορία της χώρας. 1 δισεκατομμύριο ευρώ ώστε 500.000 Έλληνες να μάθουν ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες μέχρι το 2025. Ήδη 270.000 έχουν ολοκληρώσει αυτά τα προγράμματα. Αυτό είναι για όλες τις ηλικίες προφανώς. Και έχουμε και στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης, αυτό που με ρωτάγατε πριν, που επιδοτούμε την εργασία για την πρόσληψη ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Τι λέμε δηλαδή σε μια επιχείρηση? Αν προσλάβεις έναν άνεργο 30 ετών, θα σου επιδοτήσω το 40% του μισθού. Αν προσλάβεις έναν άνεργο 60 ετών, θα σου επιδοτήσω το 70% του μισθού. Καταλάβατε? Δίνω λοιπόν πιο ισχυρά κίνητρα.
Για να πάρεις ένα μεγαλύτερο άνθρωπο, ναι.
Ως υπηρεσία απασχόλησης ακριβώς. Δίνω πιο μεγάλα κίνητρα, πιο στοχευμένα, σε ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη και επανέναρξη. Και αυτό θέλω να σας πω, είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσο μεγάλη ηλικιακή διάκριση υπάρχει στην ελληνική αγορά εργασίας. Είναι άλλο ένα πράγμα που πολλές φορές με εκνευρίζει, με επιχειρήσεις που ακούω που παραπολύνται δεν βρίσκουν εργαζόμενους, διότι οι ίδιες επιχειρήσεις που δεν λένε ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, δεν προσλαμβάνουν κανένα που να είναι πάνω από 50 χρονών.
Όταν πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ χρήσιμοι σε αυτή την ηλικία, έτσι δεν είναι?
Όχι απλώς χρήσιμοι. Σας το λέω ότι έχουμε προσλάβει εμείς εδώ ανθρώπους από ένα πρόγραμμα που έχουμε για ανέργους πάνω των 55 ετών, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Φέρνουν επαγγελματισμό, φέρνουν εμπειρίες, φέρνουν τεχνογνωσία, ξέρουν πώς να φέρονται στο χώρο εργασίας, έχουν μια ωριμότητα, έχουν δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Είναι πολύ κρίμα που δυστυχώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία σε πολλές επιχειρήσεις να μην προσλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω από μια ηλικία. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Τώρα με τα 200.000 εργατικά χέρια τα οποία λείπουν από τη χώρα που έχω ακούσει, στον τουρισμό, στην εστίαση, στη γεωργία, στις υποδομές.
Κάποια νούμερα από αυτά είναι λίγο φουσκωμένα.
Α, είναι φουσκωμένα. Έχετε σχέση με αυτό?
Κάποια είναι, ναι.
Με τους εργαζόμενους του εξωτερικού ή όχι?
Και βέβαια έχουμε. Τι κάνουμε λοιπόν στο ΑΔΥΠΑ? Οργανώσαμε Ευρωπαϊκή ημέρα καριέρα στον τουρισμό αρχές Φεβρουαρίου και τώρα οργανώνουμε, είχε πήγε τόσο καλά που τώρα οργανώνουμε τη δεύτερη Ευρωπαϊκή ημέρα καριέρας, που είναι διαδικτυακή ημέρα καριέρας για όσους Ευρωπαίους ενδιαφέρονται να δουλέψουν στην Ελλάδα στον τουρισμό. Άρα προσπαθούμε να προσελκύσουμε αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να δουλέψουν στον τουρισμό στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν τρία πράγματα. Το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο προφανώς είναι προτεραιότητά μας. Και υπάρχει και η ευρωπαϊκή κινητικότητα. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη είναι μια ενιαία αγορά εργασίας. Οπότε θέλουμε να προσελκύσουμε και Ευρωπαίους, ειδικά νέους, οι οποίοι θα θέλαν να δουλέψουν τη σεζόν, για παράδειγμα, στη χώρα μας. Mm. Κάνουμε λοιπόν πράγματα, θα κάνουμε και άλλα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έλλειψη χεριών. Αλλά εδώ, επειδή εγώ βλέπω και τις δύο όψεις και της προσφοράς και της ζήτησης, θα πω ότι όπως υπάρχουν πολλές φορές προβληματικές συμπεριφορές από την πλευρά της προσφοράς εργασίας, δηλαδή από τους ανέργους, όπου πολλές φορές ίσως να μην κάνουν όσο διευρυμένη αναζήτηση εργασίας πρέπει, που καμιά φορά δεν προετοιμάζονται σωστά, δεν έχουν βιογραφικά σωστά δομημένα ή δεν πάνε στη συνεδέχτηση σωστά προετοιμασμένοι. Ή υπάρχουν νοοτροπίες του στυλ ότι είναι μακριά και δεν θέλω να πάω δύο λεωφορεία. Σε λέω ένα παράδειγμα. Αντίστοιχα, υπάρχουν προβληματικές συμπεριφορές και από τις επιχειρήσεις. Πρέπει οι μισθοί να ανέβουν, πρέπει οι συνθήκες εργασίας να γίνουν καλύτερες, πρέπει οι επιχειρήσεις να καταλάβουν ότι σε μια αγορά εργασίας που σφίγγει γιατί μειώνεται η ανεργία, θα πρέπει να προσφέρουν καλύτερα, πιο ελκυστικά πακέτα για να έχουν τους εργαζόμενους που θέλουν.
Βλέπετε επιχειρήσεις οι οποίες να μην είναι έτοιμες να κάνουν αυτή την έξτρα βοήθεια, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν, οι μισθοί είναι πάρα πολύ μικροί για 600 και 700 και 800 καθαρά ευρώ για ανθρώπους οι οποίοι πώς δεν βγάλουν πέρα.
Βέβαια, όχι μόνο αυτό, δεν του προσφέρουν του άλλου καλό κατάλημα να μείνει. Δηλαδή του λένε φύγε από την πόλη σου, έλα να δουλέψει σεζόν στο ξενοδοχείο και δεν του δίνουν σωστό κατάλημα να μείνει, ούτε καλό φαγητό, ούτε καλό μισθό.
Εκμεταλλεύονται λοιπόν κάποιοι αυτή την ανάγκη του κόσμου για δουλειά.
Δεν λέω όλοι, προς Θεού,
ναι, κάποιοι, ναι.
Αλλά εγώ ξέρω ότι στα τετράστερα και στα πεντάστερα όλες οι θέσεις έτσι αλλιώς καλύπτονται. Βλέπω δηλαδή ότι σε μεγάλες αλυσίδες που ίσως να είναι λιγάκι πιο corporate το approach, καταλαβαίνετε θέλω να πω,
βεβαίως,
να είναι λιγάκι πιο, που όλα είναι λίγο πιο οργανωμένα, υπάρχει department HR, τους δίνουν καλά διαμερίσματα για καταλήμματα, τρώνε καλό φαγητό, δίνουν καλούς μισθούς, πληρώνονται στην ώρα του.
Καλύπτουν τις θέσεις αυτοί λοιπόν.
Υπάρχουν τα bonus και τα λοιπά, ναι, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευκολία κάλυψης, ας το πω έτσι, λιγότερη δυσκολία κάλυψης των θέσεων. Γιατί ξέρετε και οι εργαζόμενοι ζούμε πια σε εποχές που όλα μαθαίνονται. Εγώ τα βλέπω αυτά στις ημέρες καριέρας. Πάω, ξέρω εγώ, σε μια ημέρα καριέρας στη Λάρισα ή στις Σέρες. Στα Γιάννενα, έτσι. Και έχει 30 επιχειρήσεις που έχουν τα περίπτερά τους. Και ξαφνικά βλέπεις ότι όταν ξεκινάει η μέρα καριέρας να δημιουργείται μια μεγάλη ουρά σε κάποιους εργοδότες και σε άλλους εργοδότες να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ουρά. Και τους ρωτάς, τους ντόπιους, τους τοπικούς και τα στελέχη μας, γιατί είναι παιδιά τόσο μεγάλη ουρά στην τάδε επιχείρηση. Και σου λένε, διότι όλοι ξέρουν ότι είναι καλός εργοδότης. Δηλαδή το συζητάνε μεταξύ τους στις τοπικές κοινωνίες.
Και θα ήταν και σημαντικό και το κράτος με κάποιο τρόπο να τους, αυτούς τους εργοδότες να τους στηρίζει.
Έτσι, έτσι, να τους επιβραβεύει και να τους στηρίζει. Συμφωνώ απόλυτα. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δίνουμε κάτι βραβεία. Ξεκινήσαμε φέτος πρώτη φορά. Δίνουμε βραβεία σε επιχειρήσεις που κάνουν πολλές προσλήψεις στις ημέρες καριέρας, οι οποίες βλέπουμε ότι έχουν έτσι καλό όνομα στο εργατικό δυναμικό. Και αυτό να το καταλάβουν οι επιχειρήσεις, ότι τώρα πια με τα social media και με το internet ζούμε σε μια άλλη εποχή που όλα μαθαίνονται. Δηλαδή, αν δεν είσαι καλός εργοδότης, αυτό θα μαθευτεί, το συζητάνε.
Τι φέρνει να είσαι καλός εργοδότης, αν θες να μαζέψεις καλό κόσμο.
Έτσι, μην εκπλήσεσαι λοιπόν, αν μετά, αφού τους φέρθηκες έτσι, δυσκολεύεσαι να μιλήσεις. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, πάλι για να το ξεκαθαρίζω, υπάρχει. Αλλά το πόσο μεγάλο είναι και πού επικεντρώνεται είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πέρυσι ο τουρισμός έλεγε ότι λείπουν 80.000 θέσεις. Όταν εγώ ζήτησα σαν ΔΥΠΑ, φέρτε τις θέσεις στη ΔΥΠΑ για να τις καλύψουμε, ήρθανε 5.000-6.000 θέσεις, δεν ήρθαν 80.000.
Πέστε μας και δύο λόγια για το σπίτι μου. Καταλαβαίνω ότι και αυτό υπάγεται σε εσάς.
Είναι άλλη μια αρμοδιότητα της ΔΥΠΑ από τις πολλές. Πραγματικά είμαστε ένας οργανισμός που κάνει πάρα πολλά για την ελληνική κοινωνία. Και εδώ πέρα ας μου επιτραπεί να πω ότι οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ έχουν πραγματικά μέσα από τη δουλειά τους συνεισφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία, διότι το εύρος και το φάσμα των δραστηριοτήτων επεκτείνεται από την εκπαίδευση που συζητήσαμε, στην απασχόληση, στη στεγαστική πολιτική, βρεφονιπιακού σταθμού, κοινωνικός τουρισμός, μια σειρά θεμάτων. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που επίσημα προσθέθηκε στις αρμοδιότητές μας το 2022 είναι η στεγαστική πολιτική. Και η πρώτη δράση ήταν το σπίτι μου. Κλείσαμε ένα χρόνο χθες από την έναρξη της πλατφόρμας σπίτι μου, το οποίο ήταν δάνεια για νέους να αγοράσουν σπίτι. Και ο απολογισμός είναι πραγματικά πολύ θετικός. 5.200 νέοι και νέα ζευγάρια έχουν ήδη αποκτήσει το πρώτο του σπίτι. Άλλοι 4.000 έχουν εγκεκριμένα δάνεια και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο απόκτησης του σπιτιού. 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 705 εκατομμύρια από την ΔΥΠΑ, 250 από τις τράπεζες έχουν δεσμευθεί για αυτά τα δάνεια και τα στατιστικά μας λένε ότι είναι πολύ στοχευμένο. Δηλαδή 60% νέα ζευγάρια, μέσος όρος εισοδήματος 17.000 ευρώ, μέσος όρος δανείου 100.000 ευρώ, μέσος όρος αξίας ακινήτου 150.000 ευρώ, 38% στην Αττική, 23% στη Μακεδονία, τα άλλα στην υπόλοιπη Ελλάδα, και μέγεθος ακινήτου 91 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, δώσαμε πραγματικά την ευκαιρία στα ζευγάρια αυτά να αποκτήσουν ένα σπίτι με μηνιαία δόση που είναι μικρότερη από ό,τι ένα νίκη. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι.
Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα να βρεθούν σπίτια ή όχι.
Αυτό λέγανε στην αρχή και όχι απλώς βρεθήκανε.
Ναι, όχι, λέω από εδώ και πέρα.
Α, καλά, εντάξει, ότι υπάρχει πρόβλημα, όπως ξέρουμε όλοι, στη εργατική αγορά υπάρχει. Και ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα. Δηλαδή, ναι, το στόκ των διαθέσιμων ακίνητων πρέπει να αυξηθεί. Γι' αυτό και θα βγάλουμε σύντομα το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Ενοικιάζω, όπου θα επιδοτήσουμε την ανακαίνιση κενών και κλειστών διαμερισμάτων, ώστε να διατεθούν για εκμίσθωση. Και είναι κάτι το οποίο θα είναι άλλο ένα εργαλείο.
Άρα το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια.
Οι δράσεις της εργατικής πολιτικής θα συνεχιστούν. Το δάνειο σπίτι μου, εξαντλήθηκαν τα δάνεια και αυτή τη στιγμή προχωράμε από τις εκταμιεύσεις. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να αποκλείσω, αλλά αυτή τη στιγμή το ανακαινίζω, νοικιάζω. Και δράσεις κοινωνικής αντιπαρουσίας, θα χτίσουμε δηλαδή κατοικίες σε άδεια οικόπεδα του δημοσίου και θα αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα στα φόντα νέα.
Κύριε Προστάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνετε πιο γνωστή, γιατί τα πράγματα που κάνει ο οργανισμός είναι σημαντικό για τον κόσμο.
Προσπαθούμε να είμαστε πιο εξωστρεφείς, πιο επικοινωνιακοί, να έρθουμε πιο κοντά στην κοινωνία. Γι' αυτό και κάνουμε δηλώσεις, διαφήμιση, προβολή, ό,τι μπορούμε για να δείξουμε πόσα πολλά προσφέρει η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και οι άνθρωποι της στην ελληνική κοινωνία. Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να μοιραστώ μερικά από αυτά τα πράγματα μαζί σας και με τους ακροατές σας. Και ελπίζω να έχουμε ξανά τη δυνατότητα να πούμε για αυτά που κάνουμε.
Βέβαια. Είναι πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας.